Tosiaan hyvää huomenta Ykkösaamusta. Venezuelan presidentti yritettiin tappaa droonilla eli pienoishelikopterilla tehdyllä räjähdeiskulla. Droonit yleistyvät. Minkälaista tuhoa niillä voi saada aikaan tästä aluksi? Suomessa on pyritty kaikin keinoin syöpävaarallisesta asbestista eroon. Nyt Yhdysvallat aikoo helpottaa asbestin käyttöä. Selvitämme, mistä on kyse. Hyvin pyyhkii Suomella, mutta velkataakka kasvaa. Sortuuko hallitus kosiskelemaan menolisäyksillä äänestäjiä? Ja mitä takeita on siitä, että oppositio pitää talouskurin, jos valtaan pääsee? Tästä Poliitikkoraati 8 uutisten jälkeen. 8:30 jälkeen puhutaan työpaikan tyranniasta. Pitäisikö työntekijälle antaa lisää valtaa? Ja lisäksi mediakatsaukset kotimaasta ja Venäjältä, jossa eläkeiän nosto kuohuttaa. Ja palautetta voi antaa Twitterissä osoitteessa Ykkösaamu. Tervetuloa mukaan, mutta nyt tuoreet uutiset lähetystoimittajana Kaija Kelman.
Suurimmassa osassa Suomea alkaa tänään koulu. Opetushallituksen arvion mukaan noin 61 000 ekaluokkalaista aloittaa koulunkäynnin tänä syksynä. Supon mukaan pakolaisten vakoileminen pitäisi kieltää laissa, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Lehden haastattelussa suojelupoliisin päällikkö Antti Peltari sanoo, että tällaisia tapauksia tulee esiin Suomessakin. Pakolaisvakoilun tarkoituksena on useimmiten hiljentää ulkomailla asuva oppositio. Peltari kertoo, että maailmalla vakoilutapaukset ovat liittyneet esimerkiksi Kiinaan ja Iraniin. Yhdysvallat on määrännyt Venäjälle pakotteita Britanniassa tehdyn hermomyrkkyiskun vuoksi. Yhdysvallat sanoo selvittäneensä, että Venäjä oli entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytyksen takana. Venäjä on kiistänyt syyllisyytensä. Yhdysvaltain puolustusministeriö on kartoittanut avaruusvoimien perustamisen tarpeellisuutta. Pentagonin odotetaan julkistavan yhteenvedon muun muassa avaruusjoukkojen koostumuksesta ja kustannuksista. Kolumbia on tunnustanut Palestiinan itsenäiseksi valtioksi, kertoo Kolumbian ulkoministeriö kirjeessä uutistoimisto AFP:n mukaan. Kirjeen mukaan edellinen presidentti Juan Manuel Santos tunnusti Palestiinan valtioksi juuri ennen virkakautensa päättymistä. Uusi presidentti Iván Duque astui virkaan eilen. Venezuelan korkein oikeus on määrännyt maanpaossa elävän opposition edustajan Julio Borgesin pidätettäväksi epäiltynä osallisuudesta presidentti Nicolás Maduron kohdistuneeseen lennokki-iskuun. Borges kutsuu presidentti Nicolás Maduron syytöksiä häntä kohtaan farssiksi. Borges syyttää Maduron lavastaneen hyökkäyksen. Borges on Venezuelan kansalliskokouksen entinen puhemies ja yksi Venezuelan opposition näkyvimpiä hahmoja.
Kiitos Kaija ja jatketaan saman tien tästä asiasta, nimittäin tosiaan Venezuelan presidentti Nicolás Maduro yritettiin tappaa viime sunnuntaina drooneilla, eli minihelikoptereilla tai lennokeilla, niin kuin Kaija sanoi, tällaisella räjähdeiskulla. Ja nämä droonit yleistyvät ja halpenevat ja me puhumme nyt siitä, minkälainen uhka ne ovat terroristien käsissä. Ja tätä arvioimassa ovat drooneihin perehtynyt johtava asiantuntija Jukka Hannola Liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki. Tervetuloa.
Hyvää huomenta ja kiitos.
Drooni, minihelikopteri, lennokki. Ovatko ne sama asia, Jukka Hannola?
No, drone on monesti tämmöinen yleisnimitys oikeastaan kaikelle mikä voi liikkua etäohjatusti maalla, merellä, ilmassa, veden alla, mutta toki nyt varsinkin viime aikoina niin sanotusti kansankielessä drone on yleistynyt tarkoittamaan multikoptereita, tämmöisiä pienoishelikoptereita nimenomaan.
Kuinka isoja, kuinka nopeita ne ovat?
No toki sotilaspuolelle on saatavissa hyvinkin kehittyneitä järjestelmiä, mutta jos puhutaan ihan marketista, elektroniikkaliikkeestä saatavista laitteista, niin kyllä niilläkin kuitenkin päästään jo 60-80 kilometrin tuntinopeuksiin helpostikin.
Ja kuinka isoja ne ovat?
Puhutaan tuommoisesta 1-3 kilon painohaitarista keskimäärin, jos on vähänkään parempi laite niin sanotusti.
Mihin niitä voidaan käyttää?
No ammattikäytössä tietysti käytetään hyvinkin moneen tarkoitukseen. Media käyttää paljon, yleensäkin valokuvaus, monien hankalasti lähestyttävien kohteiden tarkastaminen, sanotaan siltojen rakenteet, tuulivoimalat, sähkölinjoja katsotaan maastossa ynnä muuta, että käyttökohteissa oikeastaan mielikuvitus on rajana. Sitten tietysti harrastepuolella niin monelle tämä on oikeastaan tämmöinen tavattoman pitkä selfie-keppi, jolla sitten otetaan vain hienoja kuvia.
Venezuelan presidentti Maduro oli Caracasissa pitämässä puhetta sotilasseremoniassa, kun kaksi räjähteillä varustettua droonia, tai dronea niin kuin te sanotte, eli minihelikopteria lensi kohti presidenttiä. On se nyt sitten lavastettua tai ei, niin näin ilmeisesti kuitenkin tapahtui, ja maan informaatiominiterin mukaan iskussa loukkaantui ainakin 7 sotilasta. Arto Pulkki, jos isku oli suunnattu presidenttiin, niin miten se onnistui?
No tietysti jos tarkoituksena oli salamurhata presidentti, niin tässä ei onnistuttu.
Mut miksi ylipäänsä käytettiin drooneja?
No tämä on tietysti hyvä kysymys. Yksi on se, että se on saattanut olla vaan saatavilla oleva väline, mutta että se on ollut kuitenkin vaan väline, ei sinänsä tarkoitus. Tietysti aina tämmöisessä, jos ajatellaan, että jos kyse olisi ollut terroristisesta teosta, niin se on myöskin viestintää aina. Ja silloin välineen valinta voi olla viestintää. Mutta että aika monessa paikassa just tämmöiset edulliset dronet on lupavapaita, ne on helposti saatavilla, toisin kuin esimerkiksi ampuma-aseet tai sitten sotilasräjähteet. Eli sitten on ollut vaan ehkä helppo saada tämmöinen. Noin sinänsä tämmöisen salamurhan toteuttamiseen, niin tuonne drone on kyllä erityisen huono väline, ja se nähtiin nyt juuri tässäkin tosi. Mehän ei tiedetä, että oliko kyse oikeasti salamurhayrityksestä vai lavastuksesta.
Niin, että ehkä se oli sitten sen takia valittu, että se ei onnistuisi, jos se oli siis lavastus. No, mutta sitä me emme tiedä. Kuinka laajaa tuhoa droneilla voi saada mielestäsi aikaan?
No tästä mennään tähän käsitteeseen kyllä jo, että mitä tarkoittaa. Mä ajattelen sotilaspuolta, niin sellainen tyypillinen drone, siis miehittämätön alus, jos mä ajattelen ilma-aluksesta, on ihan normaali hävittäjä, josta on otettu vaan se ohjaaja pois sieltä ja etäohjataan sitä. Silloin on täsmälleen samat suorituskyvyt kuin tuollaisella monitoimihävittäjällä on tänä päivänä, eli se on erittäin tulivoimainen, tuhovoimainen järjestelmä.
Mutta jos nyt puhutaan näistä pienemmistä, siis että mitä nyt voi esimerkiksi tavallinenkin ihminen kaupoista ostaa, niin mitäs sillä?
No tietysti semmoisen tulee, että mikä on se massa, jonka tämmöinen järjestelmä kykenee nostamaan. Mutta sitten jos me puhutaan pienistä, niin puhutaan muutamien kilojen kuormasta, mitä ihan pienet, puhutaan sadoista grammoista, joka tarkoittaa, että se vastaa ehkä noin tuommoista käsikranaattia tai muuta heitettä. Vähän isommat kykenee nostamaan joitain kiloja, jolloin siihen saadaan jo tuommoinen isompi sotilasräjähde mukaan. Ja jos me saadaan 2 kiloa esimerkiksi ilmaan, niin se tarkoittaa, että siitä saadaan tehtyä semmoinen räjähdemuokkautuva ammus, joka päältä läpäisee minkä tahansa modernin taistelupanssarivaunun, mikä on just yksi syy, että miksi tämä on varsin mielenkiintoinen myöskin sotilaspuolella, tämmöiset edulliset kaupalliset lennokit. Niitä monia sellaisia käyttämällä niin voidaan tehdä erittäin tehokkaita panssarintorjuntajärjestelmiä. Mutta sitten tietysti pitää aina muistaa se, että ihan pelkästään semmoinen, että lennokki tipahtaa päähän, niin se on kineettisellä energialla aika iso määrä, mikä siitä tulee. Jokainen ymmärtää, että jos 50 metristä tiputetaan keilapallo päähän, niin kyllä siinä normaalisti ihminen sitten kuolee ja mahdollisesti siinä vieressäkin olevat ihmiset jo haavoittuu.
Jukka Hannola, miten helppoa droonilla on toteuttaa terrori-isku, jos näitä laitteita nyt saa jo aika halvalla ja helposti ihan jopa marketeista?
No, kun puhutaan näistä markettilaitteista, niin tietysti yksi rajoittava tekijä on jo se hinta, eli parin tuhannen euron laitteella, niin sillä ei kovin kummosiin kuormiin päästä. Se on vielä erityisen vaikeaa lentää tämmöistä laitetta silloin, kun ruvetaan riiputtamaan siellä jotain ulkoista kuormaa mukana. Eli se ei toimi ollenkaan sillä tavalla enää se laite, kun se on suunniteltu. Että sitten täytyy mennä jo sanotaan 10 kilon kategoriaan tai näin, jos halutaan todellakin saada tuommoinen järjestelmäkameran verran vaikka painolastia sinne kyytiin mukaan. Ja sitten myös tämän dronen hintalappu rupeaa sitten vastaavasti nousemaan niin korkeaksi, että siinä mielessä en kyllä pidä tätä mitenkään erityisen hyvänä välineenä tämmöiseen käyttöön.
Brittilähteiden mukaan Lontoossa on saatu estettyä kauppakeskuksiin suunnitteilla olleita droneilla toteutettavia terrori-iskuja. Ja terrorismiin perehtyneen tutkijan Clive Williamsin mukaan drooni-isku Lontoossa on vain ajan kysymys. Arto Pulkki, minkälaisia iskuja näillä minihelikoptereilla voidaan toteuttaa ja minkälaisiin kohteisiin?
No tietysti me ajatellaan, jos me puhutaan droonista nimenomaan tämmöisenä multikopterina, niin sen sellainen suorituskyky, keskeinen suorituskyky on se, että se menee sekä pysty- että vaakasuunnassa etenee, koska se on helikopteri. Se ei tarvitse siis ilmanopeutta, kun sen varsinaiset siivet pyörii siinä roottorina. Ja niinpä silloin on helppo sitten päästä semmoisiin tiloihin, mihin esimerkiksi kiinteäsiipisen lennokilla olisi vaikeampi päästä sisälle. Mutta edelleen on kyllä sitä mieltä, että monessa tapauksessa se on kyllä varsin huono valinta, johtuen just siitä, niin kuin Hannu sanoi, että siinä vaiheessa, kun sinne saadaan riittävä kuorman kantokyky, niin siinä droonista tulee myöskin hyvin iso. Se ei ole enää mikään pieni, ei ole helposti hallittava. Että kyllä mä itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että näihin drooneihin, lennokeihin liittyvät ongelmat on kyllä pääsääntöisesti sitä, että joko ymmärtämättömyyttä tai piittaamattomuutta, niin niitä väärinkäytetään ja aiheuttaa vaaratilanteita. Et se on se niinku reaalinen uhka tässä, ei terrorismi.
Jukka Hannola, oletko samaa mieltä?
No kyllä se hyvin pitkälti juuri näin on, että dronen parhaat ominaisuudet ei missään nimessä ole tuolla kuorman kantopuolella, jos puhutaan näistä markettilaitteista, vaan se on ennen kaikkea kuvan tuottamisen väline.
Tiistain aamulehdessä lennokkien tuomiin uhkiin perehtynyt Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta totesi, että jos jollain on käytössään drone ja käsikranaatti, hän voi kiinnittää granaatin droneen ja pudottaa sen. Jukka Hannola, minkälaisena uhkana pidät näitä droneja Suomessa?
No varmaan ihan kunnollisen uhkakuvan arviointi sinänsä pitää jättää turvallisuus tämmöisen sanotaan supo-poliisityyppisten instanssien arvioitavaksi, mutta noin teknisestä näkökulmasta ottaen, niin eihän tämmöistä vaihtoehtoa tietenkään voida sulkea pois, mutta kyllä näiden laitteiden suorituskyky tässä tarkoituksessa on kuitenkin hyvin rajallinen.
No mitä Arto Pulkki sanoo tästä uhkakuvasta, että droonella pudotetaan käsikranaatti?
No se uhkakuva lähtee siitä, että jollain semmoisella henkilöllä ei pitäisi olla käsikranaattia hallussa, on sellainen, ja nyt sitten vaan drooni on siinä se lavetti. Mutta sinänsä täysin mahdollinen ja itse asiassa jo käytetty. Eli meillä on ihan ja tavallaan jo sotilassovelluksena johtuen siitä, että pieniä drooneja on kohtuullisen edullista hankkia ja ei välttämättä torjuntajärjestelmät vielä tänä päivänä ihan valmiita, niin esimerkiksi Syyrian sällissodassa on käytetty sellaisia iskuja, joissa pienillä lennokeilla, ei multikoptereilla, mutta lennokeilla on kuljettu pieniä räjähdyspanoksia sit sotilaskohteisiin.
Niin ja brittilähteiden mukaan niin ISIS on onnistunut muokkaamaan droneja niin, että ne kuljettaisivat jopa 20 kilon paketteja. Voiko tämä pitää paikkansa?
Sitten puhutaan aika isosta, puhutaan myös lennokista tai multikopterista, niin ei puhuta mistään pienestä marketti. Niin kuin Hannu hyvin tuossa sanoi, että ne markettidronet, multikopterit on sellaiset, niissä on muutamien kymmenien grammojen kamera on se kuormauskyky. Mutta sitten kun laittaa isoa lennokkia ja siltaa pitää ajatella, että tämmöisen etäohjattavan ilma-aluksen tietty kategoria on risteilyohjus. Että kyllä sillä on satojen kilojen taistelulla taas mahdollista kuljettaa, mutta sitä ei haeta Prismasta.
Miehittämättömiä sota-aluksia ja aseita on käytetty jo pitkään, siis jopa toisesta maailmansodasta alkaen.
Joo, kyllä, siis sinänsä ei mitään uutta auringon alla. Nyt on tietysti se, että näiden järjestelmien autonomiset piirteet on kehittynyt, sensoriteknologia on kehittynyt, mutta että ajatellaan vaikka maalla kulkevia ajoneuvoja. Siis tänä päivänä sotilassovelluksessa erittäin mielenkiintoinen on miehittämätön taisteluajoneuvo. Talvisodassa puna-armeija kokeili meidän vastaisella rintamalla miehittämättömiä taisteluajoneuvoja, mutta siinä aikaisella teknologialla niin todettiin, että se on hyödytön. Toisen maailmansodan aikana käytettiin risteilyohjuksia, käytettiin muita kauko-ohjattavia ohjuksia, eli sillä tavalla tämä teknologia ja sen sotilassovellukset on hyvin tuttuja. Mutta tänä päivänä sotilaspuolella erityisen kiinnostuksen kohteena on pienet, kaupalliseen teknologiaan perustuvat järjestelmät, niihin liittyvä autonomia ja parveilu.
Mitä se parveilu tarkoittaa?
siltä, että se järjestelmä, ei välttämättä se itse lavetti, se pieni laite, vaan että sillä järjestelmällä on tämmöinen parviäly. Sillä annetaan tehtävä ja sitä tehtävää lähtee suorittamaan iso määrä, esimerkiksi satoja tällaisia pieniä droneja, jos on pieni taistelulataus. Ja silloin se kohde, niin sen puolustusjärjestelmät saturoituu.
Eli mitä se tarkoittaa se saturointi?
Sitä, että ne puolustusjärjestelmät ei kykene torjumaan kaikkia näitä. Ne saa ehkä 1-2-10 niistä pienistä lennokeista torjuttua, mutta sieltä pääsee muutama läpi. Ja näitä ei ole suunniteltu, näitä perinteisiä sotilas esimerkiksi ajoneuvoja siihen, että suoraan ylhäältä tulee se isku. Ja niinpä tämmöisellä hyvin pienellä lennokilla niin voidaan onnistua läpäisee jopa 70 tonnin taistelupanssarivaunun yläpanssarointi.
Euroopan hybridiosaamiskeskuksen Jukka Savolainen vetää projektia, jonka tavoitteena on tarkastella lennokkeihin liittyvää teknologiaa ja lainsäädäntöä. Hän toivoo, että säädöksiä saataisiin aikaan yhdessä EU-tasolla. Suomessakin tällaista sääntelyä mietitään kansallisella tasolla. Jukka Hannola, miten vapaasti tällaisten droonien, lennokkien, minihelikopterien kanssa saa lentää Suomessa?
No, asia voidaan katsoa kahdesta näkökulmasta, että jos me katsotaan asiaa puhtaasti ilmailuturvallisuuden näkökulmasta, lentoturvallisuusnäkökulmasta, meillä on hyvin vapaata ilmatilaa Suomessa käytettävissä. Meidän kansallinen sääntely on hyvin, hyvin liberaali ja sallii sekä harrastajille paljon mahdollisuuksia että ammattilaisille paljon mahdollisuuksia soveltaa näitä laitteita, kehittää uusia sovelluksia. Sitten tietysti, jos me puhutaan sääntelystä ja mahdollisesta terrorismista, niin aika vaikea on nähdä sellaista tilannetta, että sääntelyllä pystyttäisiin estämään terrorismia, että tavallaan sen takia ei kannata lähteä hirveän radikaalisti rajoittamaan näiden laitteiden hyötykäyttöä, koska jos mietitään, niin auto tai kuorma-auto on toiminut terrorismin välineenä ja eipä sitäkään ole lähdetty kieltämään. Eli kyllä näillä laittomilla käyttäjillä keinot löytyy aina ja sitten täytyy vaan, se on vaan kilpajuoksu sitten turvallisuusviranomaisten kanssa.
Niin, terroristi ei varmaan ilmoita viranomaisille ennakkoon, että missä suunnassa hän aikoo iskeä välttämättä. Niin, Arto, halusitko sanoa tähän jotain lisäksi? Niin,
Jukka ei nyt halua kehua omaa virastoa, mutta täytyy sanoa, että Suomessa on annettu kyllä erinomainen ilmailumääräys koskien sekä miehittämättömiä ilma-aluksia että lennokkeja, joka on tukee niiden kaupallista käyttöä, niiden kehittämistä ja antaa kyllä viranomaisille kaikki ne välineet, mitä tarvitaan ja on järkevää. Et ei sääntely ole kyllä missään nimessä se menetelmä, mitä tässä nyt enempää tarvitaan.
No, mutta jos ajatellaan tällaista uhkaavaa tilannetta, on se sitten jossain massatilaisuudessa tai sitten joku tärkeä kohde Suomessa, niin miten tämmöinen drooni, minihelikopteri, niin saadaan turvallisesti alas? Miten se voidaan tehdä?
No, tämä on tietysti kovin haastavaa, kun se lisätään tämä turvallinen. Siinä vaiheessa, kun se on yleisön päällä, niin kyllä on hyvin rajattu se keinovalikoima. Eli sen vuoksi meilläkin on ilmailumääräksi kielletty tämä ilman erillistä lupaa lennättää yleisön päällä. Eli täytyy pyrkiä siihen, että se saadaan estettyä se yleisön päälle meneminen jo riittävän ajoissa, koska sieltä päältä sen torjuminen.
Mut miten se tapahtuu, jos se nyt on tämmöinen tilanne?
No, se, että yleisön päältä ei käytännössä, se on hyvin hankalaa tehdä turvallisesti mitenkään, mutta jos ajatellaan, että se ei ole vielä yleisön päällä, niin sitten on perinteiset kineettisen vaikuttamisen menetelmät, tavallaan radikaalisti voitaisiin ampua. No, se ei ehkä ole nyt tämmöisessä tiheässä taajamassa mitenkään niin kuin reaalinen vaihtoehto. Voidaan käyttää lasereita. Ne on etäohjattuja pääsääntöisesti, tai kauko-ohjattua, kumpaa termiä. Voidaan häiritä sitä linkkiä, kaapata se linkki, varsinkin kaupallisissa järjestelmissä se ei ole edes erityisen monimutkaista kaapata se. Ja sitten pelkästään jo sotkee se liikenne, niin suurimmassa osassa näissä järjestelmissä on semmoinen turvamekanismi, että ne pyrkii laskeutumaan silloin, kun se etäohjausyhteys katkeaa. Ja sitten voidaan käyttää verkkoja, törmätä niihin, keinoja on monenlaisia.
Ja joku mökkiläinen oli käyttänyt pumppuhaulikkoa, kun naapurin tällainen minihelikopteri häiritsi. Mitäs Jukka Hannola siitä sanot?
No joo, tämä pumppuhaulikko ei välttämättä ole se kaikista rakentavia fiksuin lähestymistapa asiaan, että tosiaan virkavallalla on sitten omaa suorituskykyään, millä he näitä laitteita sitten ottaa alas. Nythän tulevassa EU-sääntelyssä on sitten suunniteltu reaaliaikaista seurantaa myöskin näiden koneiden liikkeistä, eli ikään kuin tutkakuvasta voitaisiin seurata, mitä liikkuu, missä, millä asialla, ja tietysti tämä tilannekuvan parantuminen auttaa sitten myös virkavaltaa ennakoimaan.
Kiitoksia tästä Jukka Hannola, johtava asiantuntija Trafista ja asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki. Ja aamun lehdissä puhuttaa muun muassa maan talouden pito vai kuinka, Kaija Kelman?
Kyllä, Ilta-Sanomat otsikoi ennalta arvattavaa rähinää budjetista. Valtiovarainministerin mukaan kyseessä ei ole vaalibudjetti, mutta sellainenhan se on. Edellisvuosien kaltaisia leikkauksia ei ole ja hallitus toivoo, että aikaisemmatkin leikkaukset unohdetaan, jotta ensi kevään vaaleissa äänestäjillä olisi mahdollisimman hyvä mieli. Oppositio tosin muistuttaa, ettei tehtyjä leikkauksia kompensoida riittävästi. Veroratkaisuista ei kerrottu eilen vielä mitään, sillä niistä päätetään koko hallituksen budjettiriihessä 3 viikon kuluttua. Tärkein havainto kuitenkin on, että ensi vuoden budjetti on 1,7 miljardia alijäämäinen. Näin on, vaikka talous vetää ja verotulot kasvavat. Työllisten määrä on lisääntynyt, mutta yli 300 000 työtöntä syö liikkumavaraa. Orpo ulkoisti työttömyyslääkkeiden etsimisen 3 kansliapäällikön harteille, mutta vaalivuonna virkamiesten esittämät tropit saattavat maistua liian karvailta, näin kirjoittaa Ilta-Sanomat.
Ja Lapin Kansassa puhutaan viljelijöiden tilanteesta.
Kyllä. Lehti sanoo, että moni viljelijä lopettaa. Venäjälle muun muassa Krimin miehityksen takia asetetut pakotteet lopettivat ruoan viennin itänaapuriin ja suomalaiset viljelijät maksavat pakotteista nyt kovan hinnan. Suuret kauppaketjut kilpailevat asiakkaista ruoan hintaa alentamalla, mutta viljelijöiden etujärjestö MTK:n mukaan alennuksia ei nipistetä kauppaketjujen tuloksesta. Hintakilpailun maksajiksi on pistetty viljelijät. Sääkin murjoo. Kulunut kesä on ollut katastrofi koko Pohjois-Euroopassa. Ruotsissa hallitus on jo päättänyt 120 miljoonan euron kansallisesta kriisiavusta. Saksa ja Viro päättävät lähiaikoina tuesta. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä lupaa viedä elokuun lopulla pidettävään hallituksen budjettiriiheen esityksiä viljelijöiden ahdingon helpottamiseksi. Summista ei ole tietoa, kirjoittaa Lapin Kansa.
Ja jännittävä päivä, tänään alkaa koulut.
Kyllä, demokraatti kysyy, mitä sinä tänään koulussa opit? Yhä useampi joutuu vastaamaan, etten oikeastaan yhtään mitään edes 9 vuodessa. Peruskoulusta pääsee ulos erityisesti poikia, joiden luku- ja kirjoitustaidossa ei ole hurraamista. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen huomauttaa, että ei ole mitään järkeä, jos peruskoulusta päästään ulos hyväksytysti, vaikka perusopetuksen tavoitteet ovat saavuttamatta. Järjestö itse asiassa esittää omassa mallissaan, että perusopetus voisi jatkua vaikka 19 vuoden ikään saakka. Pääasia on, että jatko-opintoihin tarvittavat tiedot ja taidot ovat kunnolla hallussa. Näin demokraatti tänään.
Kiitos, Kaija. Sitten asiaa asbestista. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto aikoo sallia asbestia sisältävien rakennusmateriaalien, kuten lattialaattojen, tarrojen, teippien ja liimojen valmistuksen. Asiasta ovat kertoneet muun muassa brittiläinen The Guardian ja Helsingin Sanomat. Miksi Yhdysvalloissa sallitaan syöpävaarallisen asbestin käyttö rakentamisessa? Puhelimessa on Helsingin yliopiston työterveydenhuollon professori ja työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kari Reijula. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Mitä tämä tieto Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston linjauksesta, niin miltä se kuulostaa?
Kyllähän se työterveyshuollon ammattilaisen korvissa kuulostaa perin huolestuttavalta. Siinä mielessä, että kaikki se kansainvälinen työ, mikä 10 vuosien aikana on tehty sen eteen, että asbestin, jonka tiedämme olevan syöpävaaraa aiheuttava aine, asbestin käyttö kiellettäisiin maissa laajasti, niin tällä estettäisiin yhden merkittävimmistä syövän aiheuttajista läsnäolo täällä meidän yhteiskunnassamme. Kyllä nämä kannanotot suuressa Yhdysvaltojen valtiossa ja sen ympäristönsuojeluvirastossa ovat perin huolestuttavia.
Olet myös kansainvälisen työterveysjärjestön johtokunnan jäsen. Mitä tietoa on tästä linjauksesta?
Kyllä meidän täytyy nyt todeta niin, että olemme myöskin kansainvälisen median tietojen varassa, mutta se tieto, mikä ICOHissa kansainvälisen työterveyden järjestössä meillä on se, että EPA todellakin huomenna tulee esittelemään säädöstön höllentämistä tältä osin, että Yhdysvalloissa valmistettavissa uusissa tuotteissa tullaan hyväksymään EPAn puolelta asbestin käyttö, tietenkin rajoitetusti, mutta periaatteessa tullaan se hyväksymään, joka on vastavirassa kaikkien niiden ponnistelujen kanssa, joita työsuojelulähtökohdista nimenomaan juuri tuotevalmistuksessa haluttaisiin nähdä. Ja toisaalta kansainvälinen työterveysjärjestö on huolestunut siitä asenneilmapiiristä, mikä EPAssa tänä päivänä on siinä mielessä, että EPA on ollut yksi niistä, joka on pohjannut tietonsa tieteelliseen tutkimukseen, joka kiistatta pystyy osoittamaan sen, että asbesti on syöpävaaraa aiheuttava aine. Tämän on myös todenneet kansainvälinen syöpäjärjestö IARC ja myöskin Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto EPA. Ja nyt tämä kannanotto, joka perjantaina realisoituu siinä säädöksen höllentämisessä, niin on tavallaan niin kuin signaali siitä, että onko tässä muuttumassa myöskin EPAn asennoituminen tutkittuun tietoon, yhdessä sovittuun tietoon.
Donald Trump, kun tässä on taustalla, siis politiikka?
Nyt ennen kaikkea täytyy lukea huolellisesti se, mitä EPA huomenna aikoo esitellä, mutta meidän saama tieto on oikeasti se, että tätä teollisuuden toivetta toteutetaan siinä mielessä, että asbestin käyttöä tullaan sallimaan tuotevalmistuksessa, joka vie tätä valtavirtaa nyt juuri siihen suuntaan, johon täällä terveyspuolella ei toivottaisi. Trumpin hallinnon aikana helmikuussa on tehty muutoksia EPAn johtoon, jossa jollain tavalla ainakin meidän työterveysihmisten mielessä tämä asenneilmapiiri teollisuuden vaatimuksia kohtaan on ollut myönteisempi.
Jos ajatellaan Suomen tilannetta, niin meillä taloyhtiöt maksavat itsensä kipeiksi asbestikartoituksista ja asbestin poistosta. Kuinka iso ristiriita tässä on, että markkinoille siis mahdollisesti voisi tulla asbestia sisältäviä rakennusmateriaalia tällaisen toiminnan jälkeen, mitä Suomessa nyt on harrastettu?
Nyt meidän tulee olla surullisia Yhdysvaltojen tilanteesta ensisijaisesti siinä mielessä, että Euroopan lainsäädäntö ja ennen kaikkea Suomen, joka Suomi on ollut edelläkävijä maa asbestin aiheuttamien terveysvaarojen ennaltaehkäisyssä, niin on niin tiukka, että itse luotan vahvasti siihen, että Suomen alueella meidän lainsäädäntö ja meidän säädökset ja viranomaistoiminta ja kansalaisten tieto johtaa siihen, että me emme törmää asbestista johtuviin ongelmiin siinä määrin kuin mitä saattaisi nyt tässä tämän huomisen uutisen perusteella ajatella. Tämä vaatii valppautta Tukesilta tietenkin tuotevalvonnassa siitä, minkälaisia rakennusmateriaaleja Suomessa tulee käyttöön. Tämä tulee olemaan myöskin työsuojelulle haaste. Meillä edelleenkin vuosittain Suomessa kuolee asbestin seurauksena 100 kansalaista keuhkosyöpään ja asbestin aiheuttamiin syöpiin sen vuoksi, että asbestin aiheuttamat altistumiset tulevat sairauksena pitkän viiveen 10-30 vuoden viiveen jälkeen.
Vielä kerran yhteenvetona.
Niin. Tilanne Suomessa on mielestäni turvallinen.
Kiitoksia tästä tutkimusprofessori Kari Reijula ja katsotaan, mitä siellä Yhdysvalloissa tapahtuu, kun huomenna enemmän tiedetään.
Kiitos.
Ja budjetti puhuttaa täällä Ykkösaamussa 8 uutisten jälkeen ja täällä on jo 3 kansanedustajaa sitä valmiiksi ruotimassa. Orpon ehdotusta on jo kritisoitu, mutta mistä annatte kiitosta SDP:n Timo Harakka ihan lyhyesti?
No jos jostain tässä varsin yllätyksettömässä ja väsyneessä budjetissa täytyy antaa kiitosta, niin kyllä ennen kaikkea ylivelkaantuneita tässä muistetaan tavalla, joka on hyvin tärkeää ja inhimillisesti oikein.
Simon Elo.
Ylivelkaantuneen aseman helpottaminen on tärkeää, mutta erityisesti pidän siitä, mitä kehysriihessä jo päätettiin vähimmäispäivärahojen korottaminen.
Entäs sitten kokoomuksen Jukka Kopra, oman puolueen mies?
Vastuullinen talouspolitiikka jatkuu ja veronmaksajien lompakolle ei mennä.
Niin, nyt maltetaan hetkeksi ja puhutaan sitten ehkä vähän kriittisemmällä otteella 8 uutisten jälkeen. Ja silloin sitten käydään sekä verotusta että velkaa läpi vähän tarkemmalla seulalla. Mutta nyt kello tulee 8 ja uutiset jatkavat tästä. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Valtion taloudenpidosta ensin 3 kansanedustajaa vastaamassa. Puolelta sukkuloidaan somessa, sitten ulkoministeriön erikoistutkija Sinikukka Saari pohtii, mihin Trump tähtää Putinin tapaamisella. Sen jälkeen esillä työolot, pohditaan muun muassa tarvitaanko pomoa. Venäjän lehdissä puhuttaa eläkeiän korotus ja lähetyksen lopuksi selviää, minkälaista tuhoa voi pienoiskoptereilla eli drooneilla tehdä. Tervetuloa kuuntelemaan. Kenenkään verotus ei saa kiristyä, työttömät töihin ja valtion velkaantuminen kuriin. Siinä lyhyesti valtiovarainministeri Petteri Orpon talouslinjauksia ensi vuodelle. Nyt esitykset lähtevät ministeriöiden syyniin ja täällä Ykkösaamussa tätä esitystä ruotii kansanedustajaraati Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo, SDPn budjettivastaava Timo Harakka ja kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Jukka Kopra. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos, hyvää huomenta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ensin lyhyet kommentit. Kelpaako Orpon tiukan talouden linja, Timo Harakka?
Niin, tämä ikävä kyllä ei ole mikään tiukan talouden linja, kuten Helsingin Sanomat tänä aamuna otsikoi, velkaantuminen jatkuu keskellä talouskasvua. Eli tässä puhutaan kovasti sitä, että ei ole varaa jakaa, mutta hyvä, tuloisten veronalennukset jatkuvat, niihin siis on edelleen olevinaan varaa. Tämä on jatkoa tämän hallituksen linjalle, jossa kun tämä on köyhille tiukka ja varakkaille löysä budjetti, niin se on ilmeisesti hallituksen mielestä keskimäärin oikein. Indeksileikkaukset jatkuvat ja hyvätuloisten verokorotukset jatkuvat. Ja mitään uusia ajatuksia, mitään uusia avauksia, mitään uusia investointeja tulevaisuuteen siihen, että miten kasvu saataisiin kestävälle pohjalle myös 2020-luvulle, ei ikävä kyllä tämän hallituksen viimeisessä budjetissa ole luvassa.
Olisiko SDP tehnyt tässä sellaisen budjetin, että velkaa ei olisi otettu ollenkaan ensi vuonna lisää?
Meillä on joka vuosi vaihtoehtobudjetteissa pystytty siihen, että pieniä keskituloisten verotus on ollut matalampaa. 95% tavallista suomalaisista on aina hyötynyt ja samaan aikaan olemme joka kerta ottaneet vähemmän velkaa kuin hallitus. Eli tässä tilanteessa nimenomaan talouden tasapainottaminen on tärkeä ja sitä ei voi jättää seuraavan hallituksen huoleksi, kuten ei myöskään näitä olennaisia investointeja koulutukseen, tutkimukseen, kehitykseen ja esimerkiksi työssäkäynnin helpottamiseen kaikkialla Suomessa. Mutta nyt tämä hallitus on heittänyt hanskat tiskiin.
Simon Elo.
No on tietysti erikoista sanoa, että on lähdetty hanskat tiskiin, kun hanskat pistettiin käteen 2015 ja sen jälkeen on saatu Suomeen kohta 110 000 työllistä lisää, mikä tavoite oli ja mitä myös Timo Harakka edustama sosiaalidemokraat piti mahdottomana tavoitteena, nyt se toteutuu. Eli hanskat pysyy hyvin kädessä. Jos ajattelee sitten tätä esitystä nyt, niin kyllä verotuksessa ollaan erityisen tyytyväisiä siihen, että nimenomaan se, mitä Harakka kritisoi, eli se tuloveron keventäminen jatkuu, jos tässä budjettiriihessä kevennetään 300 miljoonalla, niin silloin hallituskauden aikana tuloverotus on suomalaista keventynyt 2 miljardia euroa, niin kyllä se on sininen verokapina, jos mikä, kun 2 miljardia euroa kevennetään tuloverotusta.
Hyvä tuloisiltakin.
Ja Jukka Kopra, kokoomus.
Lähinnä tässä esityksessä varmistetaan se, ettei kenenkään verotus nouse näillä mahdollisilla veronalennuksilla, kompensoidaan kikyn vaikutusta ja kompensoidaan työeläkemaksun korotuksen vaikutusta. Tavoitteena on plus miinus nolla. Se, että noususuhdanteessa nyt kun niin sanotusti pitäisi mennä todella hyvin, niin joudumme ottamaan velkaa, on osoitus siitä, että meillä on vakavia rakenteellisia ongelmia maan taloudessa, josta yhtenä massiivisena esimerkkinä tämä suuri työttömyys, jota ei vieläkään olla saatu täysin ratkaistua. Meillä on lähes noin 300 000 työtöntä. Totta kai, kuten Simon Elo totesi tässä, hallituksen työllisyystavoite on onnistunut ja se on saavutettu 110 000 uutta työllistä, mutta siitä huolimatta meillä on suuri määrä työttömiä ja tätä asiaa pitää ratkoa.
Mennään heti tähän työllisyyteen. Siis Suomessa on Orpon mukaan reilut 250 000 vaikeasti työllistettävää. Kuitenkin joka puolella Suomea on avoimia työpaikkoja niin koulutetuille kuin vähemmän koulutetuille. Ja nyt yritetään nopeasti keksiä uusia työllistämiskeinoja. Mitä keinoja nyt voisi olla, Timo Harakka? Mitä te tekisitte tässä?
No nyt ensinnäkin on siis huomattava, että työllisyysmäärärahoja on leikattu systemaattisesti ja nyt sitten pannaan vähän laastaria päälle ja en jaksa oikein uskoa, että tämä niin sanottu aktiivimallikaan tässä tuo mitään muuta kuin lisää kurjuutta työtä etsiville. Siis juuri tätä varten, että kun tämä nykyinen tavoite tästä työllisyysasteesta ei riitä enää seuraavalle vuosikymmenelle, tästä olemme varmaankin kaikki kolme tässä samaa mieltä, 75%, eli jopa 80% on välttämätöntä, niin silloin tarvitaan esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentäminen. Tässä budjetissa olisi voitu lähteä, tämä hallitus olisi voinut lähteä pidentämään ja huolehtimaan siitä, että jokainen 18-vuotias suomalainen on toisen asteen koulutuksen saanut ja sillä tavalla ei tämä syrjäytymisuhka ole niin suuri kuin se tällä hetkellä on. Siinä on yksi ihan konkreettinen nopea toimenpide. Perhevapaat on toinen, joka olisi pitänyt saada liikkeelle nyt. Kaikki nämä siis työllisyyden parantamiseksi ja ennen kaikkea tämän suurella vaivalla aikaansaadun kasvun kestävälle tolalle saattamiseksi. Siksi tässä peräänkuulutamme uudistuksia ja investointeja, eikä tällainen passiivisuus riitä alkuunkaan.
Jukka Kopra.
Meillä on tässä työttömyysongelman ratkaisemisessa lukuisia ongelmakohtia. Yksi on se kohtaanto-ongelma, eli on työttömiä, mutta toisaalta on myös työpaikkoja, mutta ovat eri paikkakunnilla. Ja nyt hallitus esittää, tai valtiovarainministeriö esittää budjettiesityksessään, että tätä työn perässä liikkumista helpotettaisiin muun muassa työn takia hankittavan asunnon kuluja kompensoimalla. Ja tämä on erittäin tervetullut asia ja uskon, että tämä saa monen harkitsemaan, että se työn perässä siirtyminen olisi helpompaa toiselle paikkakunnalle. No edelleen se, että meillä
mutta kun
on
paikkoja piti olla joka puolella siis niitä työpaikkoja, että se tässä ei nyt siirtymisestäkään välttämättä enää ole kysymys. Niin,
no ei niitä työpaikkoja nyt ihan joka puolella kuitenkaan ole, että kyllähän ne keskittyy tällä hetkellä avoimet työpaikat käsitykseni mukaan Etelä-Suomeen ja Länsirannikolle hyvin pitkälle. Ja siellä työtä on varmasti jokaiselle, joka haluaisi sinne siirtyä tekemään.
No, mutta mitä tämä Timo Harakan esittämät ehdotukset, miten ne käy kokoomukselle?
Näkisin, että sitten näiden hallituksen esittämien toimien lisäksi meillähän on sitten tämä kansliapäällikkötyöryhmä, kolmen kansliapäällikön työryhmä, jonka tehtävä on innovoida muita ratkaisuja tähän. Odotamme tietysti mielenkiinnolla sen tuloksia. Mutta suuressa mittakaavassa, ja tämä on osa tätä meidän isoa rakenteellista ongelmaamme, meidän työverotus on liian suuri, meidän kannustinloukut eivät kannusta tekemään töitä, kun lähes saman toimeentulon voi saada tekemättä mitään ja niin edelleen. Ja näitähän meidän täytyy lähteä uudistamaan.
Simon Elo.
Niin, kun katsotaan työttömyyden laskua, niin kyllä esimerkiksi Kainuussakin työttömyys on melkein puolittunut, eli kyllä hyviä uutisia kuuluu ympäri Suomea. Sinänsä Jukka on vaikea siinä, että mihin erityisesti keskittyy Länsirannikolla ja Etelä-Suomeen, mutta muuallakin on eteenpäin menty. Itse satsaisin erityisesti siihen joukkoon, joka tällä hetkellä on Suomelle hankalia, eli vajaatyökykyiset. Jos ajatellaan Ruotsia ja Tanskaa, niin ei siellä siihen Timon mainitsemaan 75-80% työllisyysasteeseen ole päästy ilman, että jollain tavalla valtio tulee hätiin näiden vajaatyökykyisten ihmisten kanssa. Suomessa tässä hallituksen kärkihankkeesta huolimatta, niin täytyy sanoa rehellisesti, että ei olla päästy etenemään. Tämä jää vielä väistämättä jollain tavalla seuraavan hallituksen harteille, mutta se mitä pitää tässä budjettiriihessä harkita, niin on 60-vuotiaiden kohdalla niin jopa Lex Lindström kakkosta, eli päästetäänkö sellaiset henkilöt, jotka eivät pitkäaikaistyöttömiä ole millään päässeet työmarkkinoille, niin päästetäänkö ennenaikaiselle eläkkeelle. Tällaisia uusia ratkaisuja pitää vielä harkita.
Se on ihan hyvä, mutta yhtään uutta työpaikkaa se ei tuo.
Jos sitten puhutaan vielä tästä verotuksesta, siis Timo Harakka tässä nosti esiin, että nyt se annetaan kaikille tämä tavallaan tämä, että verot ei nouse siis myös näille suurituloisille. Niin Simon Elo, sinä olet vaatinut, että perusturvan indeksijäädytyksiä pitäisi ensi vuonna luopua, eli auttaisi justiinsa näitä heikompiosaisia. Pidätkö kiinni siitä vielä, kun hallitus tästä budjetissa sopii?
Totta kai tämä on kokonaisuus, eli mitään ei ole sovittu, niin kuin kaikki on sovittu, että koko paketin täytyy sinisiä miellyttää, jotta sopimukseen päästään, mutta tästähän keskusteltiin jo keväällä kehysriihessä, ja siinä katsottiin, joka tietysti alkaa sitten ensi vuoden alusta, että nostetaan tämän sijaan vähimmäispäivärahoja, eli äitiys, vanhempaa ja sairauspäivärahaa, ja tämä siksi, että näiden ihmisten kohdalla, että tämä koskee, niin se korotus on itse asiassa suurempi kuin se, että tämä indeksijäädytys poistettaisiin, eli noin 80 euroa kuussa näillä ihmisillä, ja väitän, että se on sen verran merkittävä summa, että sillä aika paljon korjataan näiden ihmisten pienitulosten tilannetta.
Ja keskusta on siis toivonut myös pienituloisimmille helpotuksia. Kysyn Jukka Kopralta, että käykö tämä kokoomukselle sitten, kun te tästä keskenänne neuvottelette?
No asiasta varmasti neuvotellaan, mutta on myös tärkeää, että pysytään niissä tehdyissä päätöksissä, joita olemme tehneet, niin hyvissä kuin ikävissäkin. Niiden ansiosta meidän taloutemme on nyt noususuuntauksessa.
Timo Harakka.
No kyllähän tämä iso kuva on se, että ikävä kyllä perusturvan indeksileikkaukset ovat 250 miljoonaa euroa tämän hallituskauden aikana. Työttömyysturvasta 200 miljoonaa ja sote-asiakasmaksujen korotus 150 miljoonaa. Nämä kaikki ovat osuneet ja ensimmäistä kertaa Suomen historiassa muuten kansaneläkkeitä on leikattu. Tämä on historiallista toimintaa ja tämä on aiheuttanut sen kahtiajaon, että ne, joilla ei mene hyvin, jotka eivät ole työelämässä, eläkeläiset, opiskelijat, niin heiltä on leikattu ja tähän ei ole nyt luvassa parannusta. Se ei muutu tässä nyt yhtään miksikään. Samaan aikaan meillä on näköjään varaa hyväosaisten verotusta edelleen laskea monen ja uusin keinoin vielä näköjään. Et kyllä tämä kahtiajako ikävä kyllä tässä vain syvenee.
Hallitusohjelmassa yhteisesti sovittiin, että kun kevennyksiä tehdään tuloverotukseen, se tehdään kaikille palkansaajille ja myös eläkeläisille on tehty yhtä lailla. Ja mitä tulee sitten tähän toimenpiteisiin, mitä mainitsit, ja minä niitä kiistä. Seison niiden takana, mitä ollaan yhdessä sovittu ja tehty, jotta Suomen talous saadaan kuntoon.
Mikä on keskeinen,
ero sitten siihen, kun sosiaalidemokraatit oli hallituksessa viime kaudella ja työllisyyttä yritettiin kohentaa, niin silloin tuli yli 100 000 työtöntä, nyt on tullut 110 000 työllistä. Se on se keskeinen.
Jukka Kopra vielä tähän lyhyesti.
On surullista havaita, että Harakka näkee tämän asian näin synkkänä ja haluaa pitää ihmiset työttömänä. Että meidän täytyy tehdä toimenpiteitä, jolla se työllisten määrä saadaan kasvuun, että yhä useampi työtön saa työtä ja näin parantaa itse omia olosuhteitaan. Totta kai hädänalaisista ja heistä, ketkä eivät omillaan toimeen tule, pidetään huolta, mutta meillä on liian paljon väkeä, jotka ovat tulonsiirtojen varassa, vaikka voisivat tehdä töitä.
Harakka viittasi jo tähän, että Orpon listalla oli myös veronmaksajien toivomat sijoitussäästötilit. Ne mahdollistaisivat, että osakekaupasta maksettaisiin myyntivoittovero vasta sitten, kun rahat nostetaan tililtä pois. Ja näin voitaisiin pääomaverotusta keventää. Timo Harakka, et ilmeisesti kannata tätä.
Minullakin on osakkeita, että sinänsä kyllä ymmärrän, mistä tämä lähtee, mutta meitä, joilla on yli 4 osaketta salkussa, on vain 4% suomalaisista. Jokainen kuuntelija voi tässä itsekseen miettiä, että montako osaketta on tullut myytyä viimeisen vuoden aikana. Eli tämä on nyt kyllä ikävä kyllä enimmäkseen hyväosaisille suunnattu uusi tulonsiirto meiltä kaikilta veronmaksajilta, että siksi tämä säästötili ei ole järkevä ajatus. Mutta todellakin 96% suomalaisista ei tästä hyödy mitenkään ja siinä mielessä kaikkein huolestuttavin juttu on tässä se, että kun sanotaan, että se jaettava ei ole, niin valtiovarainministeriön arvion mukaan 250 miljoonaa euroa vuodessa maksaisi tällainen uudistus. Meillä ei kerta kaikkiaan ole tällaiseen varaa. Se, mikä on kokoomuksen politiikassa sillä tavalla mielenkiintoista, on se, että ei haluta jakaa rahaa, mutta samalla tulojen vähentäminen tulee kysymykseen.
Ei tämä siis pelkästään kokoomuksen politiikalle, vaan hallituksen yhteinen linjaus.
Tekin haluatte tämän 4% suomalaisista nyt.
Puheenjohtaja Sampo Terho on puhunut kansankapitalismin puolesta ja tämä liittyy juuri siihen, kun sanoit, että 4% tällä hetkellä kyllä, mutta eikö ajatus ole juuri se, että laajennetaan sitä poolia, sitä ihmismäärää, jotka enemmän osakekauppaista käy?
Jukka Kopra huokailee.
Juuri näin, kuten Simon Elo tässä jo aloitti, eli tämä sijoitussäästötili olisi oiva keino lisätä kotimaista omistusta, lisätä näiden osakesäästäjien osakkeita omistajien määrää. Minun mielestäni siinä ei ole mitään nauramista. Se on hyvä asia. Jokaiselle suomalaiselle se voi olla mahdollista. Tämä sijoitussäästötili ei todellakaan ole tulonsiirto. Verothan maksetaan siinä vaiheessa, kun sieltä rahaa itselle nostetaan. Kauppaa tämän sijoitussäästötilikuoren sisällä voi sitten käydä vapaasti, ja uskon, että se lisäisi kotimaista omistusta, se lisäisi osakesäästämisen määrää, se lisäisi kansalaisten varallisuutta ylipäätään ja toisi talouteemme sellaisia dynaamisia vaikutuksia, jotka myös auttaisivat sitten vähäosaisten toimeentulon turvaamisessa.
Te siis haluatte nämä Sipilän kapitalisaatiosopimukset useammalle suomalaisten eliitille, 4% suomalaisille.
Miksi ei kaikille? Nyt. Annetaan kaikille suomalaisille saman tien.
Se meillä on kaksi
kaikilla suomalaisilla
aikaa,
ei ole rahaa. Ja
puhutaan vielä tästä valtion velasta, nimittäin se nousee ensi vuonna jo lähes 110 miljardiin. Ja ensi vuonna siis lisää velkaa 1,7 miljardia, vaikka taloudella pyyhkii hyvin. Nyt ihan lopuksi niin kuin tämä, että miten, ja uhkaa vielä se, että 20-luvulla tämä velka lähtee niin kuin uudestaan kasvuun. Et nyt parin vuoden sisällä se ehkä saadaan nollatasolle, mutta sitten se uhkaa lähteä kasvuun. Niin nyt ihan lopuksi ne keinot, mitä tälle voidaan tehdä?
Ensi vuonnakin otetaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen sitä velkaa se 1,7 miljardia sovitusti hallituksen sopimalla tavalla 2021 velkaantuminen päättyy. Sovitusti mennä.
On syytä ymmärtää, että ensi vuoden budjetilla ei tätä tulevan vuosikymmenen ongelmaa ratkaista, vaan kyse on paljon suuremmasta ongelmasta, jonka ratkaisun päävastuu tulee olemaan nyt seuraavalla hallituksella, joka vaalien jälkeen valitaan, ja, no, ja sinne meidän
yllättynyt, jos demarit haluaa leikata lisää.
Sinne meidän lääkkeemme ovat työmarkkinauudistus, verotuksen uudistaminen, sosiaaliturvan uudistaminen ja niin edelleen. Kaikesta pitää tehdä kannustavampaa siten, että työnteko kannattaa kaikissa olosuhteissa paremmin kuin sohvalla makaaminen kotona.
Ja Timo Harakka, viimeinen puheenvuoro, miten tämä tapahtuu?
Nykyinen hallitus jättää kaikki uudistukset, kaikki investoinnit seuraavan hallituksen tehtäväksi, ja myöskin velanmaksun taittamisen seuraavalle hallitukselle. Tämä hallitus ei jätä tältä osin hyvää perintöä, ja on ikävää, että nyt jo, kun siihen olisi tällä hallituksella mahdollisuus uudistuksiin, joilla taataan se, että työllisyys kasvaa ja kestävä kasvu mahdollistuu, näihin uudistuksiin ei ole voimaa eikä halua.
Kiitoksia Timo Harakka, SDP, Simon Elo, Siniset ja Jukka Kopra, Kokoomus. Ja keskustelu ihan varmasti jatkuu.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä Trumpin edeltäjä uskoi nähneensä pilkahduksen Putinin sielusta. Siihenkö Trumpkin pyrkii, Sinikukka Saari perehtyy kolumnissaan Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamisiin. Sen jälkeen esillä työntekijöiden asema, sama palkka kaikille, tällaista on kokeiltu, kohta selviää, miten kävi. Venäjän lehdissä puhuttaa muun muassa väärennetyt vesimelonit ja lopuksi vielä drooneista eli pienoishelikoptereista, onnistuuko niillä terrori-isku. Mutta nyt kuullaan, mitä mielenkiintoista Kaija Kelman on löytänyt lehdistä ja sosiaalisesta mediasta.
No, budjetti on nyt monen poliitikon huulilla myös somessa. Vihreiden Emma Kari on sitä mieltä, että Orpon mainostama sinivihreä uudistus on toistaiseksi tarkoittanut turpeen ja kaivosten tukien kasvattamista, päästökaupan vesittämistä sekä metsähakkuita. Ilmastolle haitallisia tukia ei ole leikattu, hän kirjoittaa Twitterissä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK twiittaa ekonomistinsa Seppo Nevalaisen ajatuksia. Finanssipolitiikan linja budjetissa olisi voinut olla hieman kiristävämpi. Tämä olisi luonut julkiseen talouteen puskuria seuraavaa talouden laskukautta varten. Ja sitten vielä mielipidekirjoitus Helsingin Sanomista. Saamelaiset ansaitsevat parempaa kohtelua, kirjoittaa Petra Laiti, joka on Suomen saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja. Tänään vietetään kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää. Kuka muistaa, kun koko saamalaiskulttuurin heikentämiskieltoa koskeva osa pyyhkäistiin vuonna 2016 pois metsähallituslaista, tai kun Tenon kalastussopimus kriminalisoi vuonna 2017 perinnekalastuksen kotiseutualueen ulkopuolella opiskelevilta saamelaisnuorilta. Tai sen, että liikenne- ja viestintäministeriö ajaa eteenpäin ratahanketta, joka uhkaa koko kolttasaamelaiskulttuurin olemassaoloa, kyselee Petra Laiti. Hän jatkaa, saamelaisten oikeusaseman turvaaminen on ehto sille, että Suomea voidaan kutsua ihmisoikeuksien ja vapaan yhteiskunnan puolesta puhujaksi. Sen edellytyksenä on, että Suomen jatkuvat rikkomukset saamelaisia kohtaan lakkaavat ja että saamelaisten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan. Hän vielä sanoi, että emme pysty saamelaiskulttuurin säilyttämistä yksinään turvaamaan. Älkää siis unohtako meitä. Näin siis Petra Laiti.
Ja tämä päivä muistuttaa meitä saamelaisista. Kiitos Kaija Kelman. Ykkösaamun kolumnisti on tänään Sinikukka Saari, joka puhuu miesten välisestä ystävyydestä. Tarkkaan ottaen Trumpista ja Putinista.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump laittoi kesällä ulkopolitiikan uuden vaihteen päälle. Hän tapasi ensin kesäkuussa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja heinäkuussa Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Molemmissa kokouksissa johtajat tapasivat kahden kesken ilman avustajia. Paikalla olivat valtiopäämiesten lisäksi vain tulkit. Kahdenkeskiset keskustelut alleviivaavat tapaamisten luottamuksellisuutta. Moni on epäillyt Trumpin halunneen näillä tapaamisilla muuttaa historian kulkua samalla tavalla kuin hänen ihailemansa presidentti Ronald Reagan aikoinaan. Kun Reagan ja Neuvostoliiton johtaja Mikhail Gorbachev tapasivat ensi kertaa huippukokouksessa Genevessä marraskuussa 1985, kävivät he virallisten neuvotteluiden välissä pitkiä kahdenkeskisiä keskusteluita. Reagan uskoi näiden tapaamisten luoneen pohjan maiden välisten jännitteiden lieventymiselle ja luottamuksen syntymiselle, ja lopulta kylmän sodan nopealle ja odottamattomalle päättymiselle. 3 vuoden aikana Reagan ja Gorbachev tapasivat kahden kesken 4 kertaa, Genevessä, Reykjavikissa, Washingtonissa ja Moskovassa, ja kirjoittivat toisilleen kymmeniä ja kymmeniä kirjeitä. Kirjeiden sivulta voi seurata, kuinka luottamus ja kahden johtajan välinen ystävyys syvenivät. Ystävyyden sanoja on vaihdettu sittemminkin. Monet muistavat Yhdysvaltojen presidentti George W. Bushin ja Vladimir Putinin lämminhenkisen tapaamisen kesällä 2001 Sloveniassa, jolloin Bush näki jopa pilkahduksen Putinin sielusta. Ensi tapaamisen jälkeen tavattiin niin Bushin maatilalla kuin isä Bushin isännöimällä yhteisellä kalastusretkellä. Kylmän sodan jälkeen johtajien välinen ystävyys ei ole kuitenkaan katkaissut maiden välisten suhteiden negatiivista kierrettä. Monenlaisista yrityksistä huolimatta Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet ovat vuosi vuodelta huonontuneet. Syytä on etsitty väärintulkinnoista ja syvään juurtuneista ennakkoluuloista. Venäjän entinen ulkoministeri Igor Ivanov kuitenkin on esittänyt, että lännen ja Venäjän välinen epäluottamus kumpuaa syvemmältä. Maailmankuvien merkittävästä erosta sekä siitä, että lähtökohtaisesti tavoitellaan aivan erinäköistä maailmanjärjestystä. Reagan ja Gorbachev uskoivat hetken, että nämä maailmankuvat voisivat tulevaisuudessa kohdata. Länsimaat tulkitsivat Venäjän haluavan muuttua ihmisoikeuksia ja vapauksia kunnioittavaksi läntisiin instituutioihin liittyväksi liberaalidemokratiaksi. Venäjän johto näyttää puolestaan nykyisin uskovan, että Eurooppa ja Yhdysvallat ovat lopulta valmiita palaamaan vanhakantaiseen sulle-mulle-suurvaltapolitiikkaan, jossa ihmisoikeuksilla ja pienten maiden itsemääräämisoikeudella ei ole juurikaan merkitystä. Trumpin poliittinen kaupankäynti ja läntisten liittolaisten kovistelu näyttäisivät tukevan tätä Venäjän kuvitelmaa. Se on kuitenkin vain kuvitelma. Maailmankuvan lisäksi Venäjää ja länsimaita erottaa myös hallintojärjestelmä. Toimittaja Mihail Zigar kuvaa kirjassaan Putinin sisäpiiri Venäjän johtajan turhautumista ja pettymystä siihen, kuinka hänen läntiset johtajakollegansa joutuivat 2000-luvun alun jälkeen tekemään jatkuvia poliittisia kompromisseja ja vetäytymään suunnitelmistaan kansansuosion heiketessä ja sisäpoliittisen paineen kasvaessa. Näin kävi esimerkiksi Putinin aluksi ihailemille, Britannian pääministerille Tony Blairille, Saksan liittokanslerille Gerhard Schröderille sekä George W. Bushille. Trumpin valtaa rajoittavat samat demokraattiset instituutiot kuin edeltäjiäänkin. Helsingin huipputapaaminen ja sitä todennäköisesti seuraavat tapaamiset tuskin muuttavat historiaa Reaganin ja Gorbachevin tapaamisten tavoin. Tapaaminen saattoi lisätä luottamusta Trumpin ja Putinin välillä, mutta amerikkalaisen yleisön luottamusta Trumpiin tai Venäjään se ei näytä lisäävän. Johtajien väliset tapaamiset ja keskustelu niiden ympärillä kuitenkin vähentävät kuvitelmia ja lisäävät realismia puolin ja toisin. Tämäkin on jo edistystä. Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen, kuten presidentti Juho Kusti Paasikiven tunnetuksi tekemä lausahdus kuuluu.
Sini Kukkasaari. Sitten työelämän asioihin. Lähes kaikki yritykset ja julkisen sektorin työpaikat ovat erittäin hierarkisia. Johtajat ovat kuin oman pienen valtakuntansa diktaattoreita. He päättävät, millä perusteella saa palkkaa, minkälaisissa oloissa työtä tehdään ja kenen kanssa pääsee työskentelemään. On korkea aika siirtyä demokratiaan myös työssä. Näin vaati Joona Hermanni Mäkinen tiistaina kolumnissaan täällä Ykkösaamussa ja tästä jatketaan nyt. Paikalla ovat johtaja Krista Pahkin Työterveyslaitokselta ja tutkija Outi Kuittinen ajatushautomo Demos Helsingistä. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Outi Kuittinen, teillä Demos Helsingissä oli aikoinaan kaikilla sama palkka, mutta siitä päätettiin luopua. Kerro ensiksi, miksi kaikilla oli sama palkka, miten siihen päädyttiin?
Silloin vuosia sitten, silloin meitä oli alle 10 ja meillä ei ollut myöskään tämmöistä niin kuin, fiksattua työnjakoa. Ja silloin katsottiin, että me tehdään yhdessä tätä asiaa ja viedään tätä yhdessä tätä organisaatiota eteenpäin ja kaikilla sama palkka. Ja sitten, sitten vuosia myöhemmin päätettiin, että nyt halutaan kasvaa, joka tarkoitti sitä, että työ organisoituu uudelleen ja työtehtäviä pitää jakaa eri tavalla. Ja yksi syy myös siitä tasapalkasta luopumiseen oli, että nuoremmat työntekijät koki stressiä siitä, että heidän pitäisi pystyä samaan, kun he saavat samaa palkkaa kuin kokeneemmat työtoverit.
Eli se oli työntekijöistä itse lähtöisin se, että se siitä sitten lähdettiin pois siitä systeemistä. Joo. Krista Pahkin, olet Työterveyslaitoksella tutkinut muun muassa sitä, minkälainen työyhteisö on toimiva. Miltä tämä kuulostaa? Miten työyhteisön toimivuuteen vaikuttaisi se, jos kaikilla olisi sama palkka? Ja toisten palkat siis silloin tiedettäisiin myös.
No varmaan jonkun tyyppisissä työyhteisössä tämä sama palkka voikin olla toimiva ratkaisu, niin kuin esimerkiksi teillä on siellä alussa ehkä ollutkin, mutta se mikä palkassa on niin kuin tärkeää on, että se palkitsemisjärjestelmä on avattu, ne pelisäännöt on kaikkien tiedossa ja ne koetaan oikeudenmukaiseksi, jolloin ei sitten niin kuin esimerkiksi se, että toinen saakin vähän enemmän palkkaa, niin ole semmoinen haittatekijä, vaan se ymmärretään, että minkä takia, että onko se sitten kokemus tai joku muu asia, mikä siellä vaikuttaa, niin se avoimuus siitä palkitsemisjärjestelmästä on tärkeää.
Entä sitten työpaikkojen hierarkia, eli pomot ja alaiset? Outi Kuittinen, millainen hierarkia Demoksessa on?
Meillä on yksi sellainen sääntö tai tämmöinen yhteisö, että ole johtaja ja ole alainen. Ja meillä on niin kuin virallisiakin rakenteita, on johtoryhmä ja totta kai organisaatiolla on hallitus, mutta sitten meillä on esimerkiksi itseohjautuvat tiimit, joissa ei ollenkaan vetäjiä ja se tiimi itse organisoi toimintaansa ja siellä on tämmöisiä jaettuja vastuita ja kiinnostuksen ja taitojen mukaan jaettuja vastuita pysyviä, mutta sitten meillä koko ajan niin kuin niitä vastuita kun jaetaan myös tilannekohtaisesti, että hierarkioita on aina sekä virallisia, tai jos ei ole virallisia, niin on epävirallisia, ainakin niitä syntyy sinne, mutta meillä myös pyritään niin kuin koko ajan sekoittamaan sitä, että se asia pysyy liikkeessä ja ihmiset meillä sekä saavat kantaa vastuuta, että oletetaan, että kantaa vastuuta. Että, niin kuin tässä kolumnissa sanottiin, että ihmisiä pitäisi kohdella työpaikalla kuin aikuisia, niin meillä se tarkoittaa, että luotetaan, että ihmiset kykenee tekemään, mutta myös oletetaan, että otetaan sitä vastuuta.
Ja vähentääkö se myös niin kuin stressiä siis sillä tavalla, että jos sitä vetovastuuta siis jaetaan?
Kyllä tämmöinen niin kuin demokraattinen työpaikka on myös vaativa työpaikka. Mä aina sanon, että kun itsellä ei ole oikein semmoisia pomoja, joita syyttää, vaan sitä, että se on hierarkisen työpaikka, ehkä etu, että aina voi sanoa, että tyhmä pomo. Jaetut vastuut, totta kai joo siinä mielessä, mutta sitten ne, jotka ehkä toisessa työpaikoissa voisi olla vaan siellä esimiehen alla tyytyväisenä tehdä omaa pientä tonttia, niin sitten joskus se lisää stressiä, mutta se lisää ainakin henkilökohtaisesti sen työn palkitsevuutta ihan älyttömästi, kun olet itse määrittämässä sitä. Ei vaan oman työn suhteen, vaan koko meillä se niin kuin demokratia ydin on se, että me yhdessä määritään koko organisaation agendaa, mihin se on menossa ja miten me ollaan sinne menossa.
Krista Pahkin, vaatiiko työyhteisö toimijakseen pomoa vai voiko vetovastuussa useampikin vuorotella?
No, mä itse vierastan tätä lähtökohtaa pomot versus alaiset, että mun mielestä just niin kuin sä
mutta se on se todellisuus kuitenkin.
Just niin kuin kuvasit sitä, että työyhteisössä on henkilöillä erilaisia rooleja ja sitä kautta vastuita. Ja tavallaan niillä, jotka on sitten pomon roolissa, niin on tietynlaisia vastuita ja velvollisuuksia, mutta sehän ei just niin kuin tarkoita sitä, etteikö asioista yhdessä keskusteltaisiin ja yhdessä päätettäisiin ja sitä vastuuta jaetaan, että yhä enemmän juuri siirrytään siihen, että se vastuu ja muu on mahdollisimman lähellä sitä varsinaista työn arjen tekemistä, että sitten ne, jotka on taas virallisesti pomoja tai esimiesasemassa, niin heillähän on sitten ihan tämmöisiä lakisääteisiäkin velvoitteita ja vastuita, joista heidän täytyy kantaa huolta, että siinä tietyssä mielessä tarvitaan näitä pomonimikkeelläkin olevia.
Että siinä on se hyöty siitä hierarkiasta.
Niin, jollakin on selkeästi esimerkiksi tämmöistä työsuojeluvastuuta ja muuta, että toki niitä sit voidaan jakaa ja muuta, mutta se, että siellä on joku, joka niistä huolen kantaa.
Joona Hermanni Mäkinen puhuu kolumnissaan tyranniasta ja viittaa valtiotieteilijä ja ekonomisti Gar Alberovitsiin, jonka mielestä hyviä työyhteisöjä ovat sellaiset, joissa tosiaan työntekijöitä kohdellaan kuin tasavertaisia aikuisia, niin kuin Outi tässä sanoi, niin tällaisia ovat esimerkiksi työntekijöiden omistamat demokraattiset osuuskunnat. Mitä mieltä Krista Pahkin olet tästä työntekijöitä kohdellaan kuin tasavertaisia aikuisia?
No kyllähän se kuuluu hyvin toimivaan työyhteisöön, että kaikkien osaamista arvostetaan, asioista keskustellaan yhdessä, tehdään yhdessä ne päätökset, koska se työn tekeminen siellä työyhteisössä on yhteistyötä ja siellä tarvitaan kyllä kaikkien osaamista. Niin siinä mielessä se on niin kuin mun mielestä ihan peruslähtökohta, että toimivassa työyhteisössä kaikkia arvostetaan ja kuullaan.
Moni menestyvä yrittäjä kertoo jakaneensa vastuuta ja kertoo, että se on vahvistanut myös sen yrityksen menestystä, koska työntekijä kokee tosiaan, että häneen luotetaan, eikä hänen luovuuttaan rajata. Kuinka tärkeä tällainen on, että ihminen voi kokea antavansa tavallaan kaiken siihen, että hänen työtään ei rajata?
No, niin kuin mä sanoin, että meillä se demokratian ydin on se, että tehdään kollektiivisesti, määritään sitä suuntaa ja sitä, miten me toimitaan. Ja mun mielestä se säteilee sinne kaikkeen tekemiseen. Kun sä olet päättämässä sen koko organisaation suunnasta ja tekemisestä, niin silloin sä ajattelet kaikkia päätöksiä, et vain itsesi ja jonkun lähimmän kannalta, vaan sen koko organisaation kannalta. Ja kyllähän se silloin vaikuttaa siihen, miten se organisaatio menestyy, kun siellä ei ole vain 5 hengen johtoryhmä, vaan koko 40 hengen porukka niin kuin meillä, joka miettii koko ajan, että miten me viedään tätä eteenpäin.
Kuinka vapaata se työ on siis? Voitko itse tulla silloin töihin, kun haluat ja lähteä, kun haluat ja tehdä sitä työtä, missä haluat?
Kyllä, koska ne ihmiset osaa kyllä yhdessä. Ja meillä ei tehdä niin kuin yksin töitä, että me tehdään tosi yhdessä töitä. Että kyllä, okei, kyllä mä haluaisin mennä vasta 10 töihin, mutta kun siellä on niitä muitakin, joiden kanssa mun pitää tehdä tätä asiaa, niin se sitä määrittää, mutta ei meillä ole mitään. Ei meillä ole kukaan sanonut, että mihin aikaan pitää tehdä töitä ja missä tehdä töitä. Itse ajattelin huomenna esimerkiksi tehdä etänä koko päivän.
Krista Pahkin, yleistyykö tällainen? Mitä esteitä tällaiselle on?
No siis työn itsenäisyyshän on tosi tärkeä asia niin kuin työmotivaation ja just sen toiminnan tuloksellisuudenkin näkökulmasta. Ja kyllähän se on lisääntynyt, että organisaatiot muuttuu entistä madalta, miksi puhutaan itsensä johtamisen taidoista ja muusta. Ja just kaikki etätyö ja tämmöinen liikkuva työ ja kaikki ovat lisääntyneet ja teknologia mahdollistaa sitä ja niitä hyödynnetään entistä enemmän, että kuka tahansa pystyy sitten, kun se on sen työn tekemisen puitteissa rahoista, niin päättämään esimerkiksi, että tekeekö etänä tai onko työpaikalla. Mutta sitten on just niin kuin sä kuvasit, että on tilanteita, missä jokaisen kannattaa kantaa se vastuu siitä, että kun on ne muutkin, joiden työnteko pitää sujua, niin se sitten huomioidaan siellä.
Tässä toimittajan työssä kuitenkin törmää aika usein sellaisiin aika voimakkaisiin hierarkioihin, että esimerkiksi, että ketä saa haastatella missäkin. Ja että löytyykö se haastateltava lopultakaan, vaikka on niin kuin käyty jo niin kuin monta johtajaa läpi. Niin mitä sellaisissa organisaatioissa, mistä se lähtee, se muutos?
No kyllähän se lähtee sitten tämmöisissä organisaatioissa siellä johdosta. Että kyllähän niin kuin, jotta organisaatiokulttuuria päästään muuttamaan, niin johdon täytyy ymmärtää se muutoksen tarve. Ja tavallaan tämmöisen hyvin toimivat työyhteisöt, niin se on niin kuin, juuri kun sä kuvasit semmoinen kaikkien asia, se päämäärä on yhteinen, se on, mitä organisaatio tavoittelee on yhteinen ja ne keinot päästä sinne tavoitteeseen luodaan yhdessä, miten sinne päästään. Että kyllä niin kuin, että jos sitä hyödynnetään, niin siellähän on mielettömästi potentiaalia innovatiivisiin ratkaisuihin ja se työteho on parempaa ja muuta.
Ja se menestys tulee, menestys että se tulee näkyy sitten saldona myös siellä viivan alla.
On työntekijöitä, jotka voivat hyvin työssään, kokee työn imua, niin tämmöisissä työyhteisöissä myös eurot näkyy sitten siellä budjetin lopputaseessa, että nämä on taloudellisestikin menestyvämpiä. Ja myös sitten semmoisissa muutostilanteissa, että esimerkiksi tapahtuu yllättäviä muutoksia, niin ne pystyy paremmin toimimaan niissä ja löytämään sitten uusia ratkaisuja tehdä sitä työtä. Että siinä on paljon etua, että se työyhteisö toimii hyvin ja työntekijät on hyvin voivia.
Ihan vielä lopuksi, niin kertokaa parhaat reseptit, miten työelämää voisi muuttaa parempaan suuntaan. Outi.
Keskustellaan siellä työpaikalla siitä, että mistä me halutaan olla päättämässä yhdessä, mikä on oikeasti tärkeää päättää yhdessä, että onko se mun lomat vai se koko organisaation suunta. Ja mä sanoisin, että ne pienet asiatkin seuraa sit perästä ja toisaalta niitä pienempää omaa valtaa tai sitä omaa liikkumatilaa ei voi olla, jos ei ole sitä yhteistä päämäärää, niin kuin Kristakin sanoi. Ja sitten sitä vastuun, mä tiedän, että se muutos ei tapahdu yhdessä yössä, niin sitä vastuuden jakamista. Miettikää, että tarviiko, se esimerkiksi voi miettiä, että tarviiko mun itse tätä oikeasti vai voisiko mä kysyä, että kuka muu tästä on kiinnostunut ja haluaa.
Ja teillä on myös titteleitä unohdettu.
Joo, se on jatku. Me haluttaisiin unohtaa ne, mutta kun tämä ympäröivä maailma etsii niitä. Teidänkin kanssa keskusteltiin, että no mikä laitetaan mun titteliksi.
Aivan, kuulin siitä. Kiitoksia Outi Kuittinen, ajatushautomo Demos Helsingistä ja johtaja Krista Pahkin Työterveyslaitokselta. Teillä vielä tittelit on. Kiitos tästä.
Kiitos, kiitos.
Ja Ulkomaanlehti katsaus tulee tänä aamuna Pietarista. Eläkeiän nosto kuohuttaa Venäjällä ja väärennetyt arbuusit. Katsauksen toimittaa Justin Grunwald.
Elokuun lomakausikaan ei ole mykistänyt kiistelyä mahdollisesta eläkeiän nostamisesta Venäjällä. Kesäkuussa hallitus esitti, että eläkeikä nostettaisiin niin, että naiset, jotka nyt jäävät eläkkeelle 55-vuotiaina, työskentelisivätkin siihen asti, kun täyttävät 63. Miesten eläkeikä nousisi 60-65. Parlamentin alahuone Duuma on hyväksynyt lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssään. Harvoin mikään sisäpoliittinen kysymys on nostanut niin suurta älämölyä ympäri maan kuin tämä asia. Venäläiset vastustavat eläkeikään kajoamista. Verkkolehti Republik selittää vastustuksen sillä, etteivät venäläiset usko uudistusten tuovan mitään hyvää. Pääministeri Medvedev lupasi, että korkeampi eläkeikä nostaisi tulevaisuuden eläkeläisten eläkkeitä. Tähän eivät kansalaiset republiikin mukaan usko. He eivät myöskään usko, ettei valtiolla olisi muita mahdollisuuksia vähentää menojaan. Eläkkeet ovat suurin yksittäinen menoerä Venäjän valtion budjetissa. Mutta samalla republiik kirjoittaa, etteivät kansalaiset usko voivansa vaikuttaa asiaan. tapahtuu niin kuin Putin päättää, on lehden mukaan yleinen tunnelma. Silti moni haluaa asiasta kansanäänestyksen ja Venäjän keskusvaalilautakunta hyväksyy keskiviikkona 3 ehdotusta kansanäänestyskysymykseksi. Uutistoimisto taas kertoo, että ehdotuksia oli tullut enemmänkin. Asia etenee nyt siten, että kansanäänestyskysymysten ehdottajat keräävät allekirjoituksia ehdotustensa tueksi. Vasta kun heillä on tukea vähintään 45 Venäjän alueella, he voivat uudestaan viedä ehdotuksensa keskusvaalilautakunnalle, joka sitten päättää, järjestetäänkö kansanäänestystä vai ei. Vaikka alun perin ehdotus eläkeuudistuksesta tuli hallitukselta, joka Venäjän poliittisessa järjestelmässä nauttii presidentin luottamusta, moni tiedotusväline esittää, että presidentti itse vastustaa uudistusta. Niin kertoo muun muassa YouTube-kanavallaan portaali Economica i My. Sen mukaan Putin itse olisi sanonut, ettei hallituksessakaan ole uudistuksen kannattajia. Verkkoportaalin mukaan eläkeikää ei saisi nostaa, koska Venäjällä on yhä vähemmän työpaikkoja. Kun aikaisemmin tarvittiin 10 lapiomiestä, nykyään työn hoitaa yksi kaivinkone, YouTube-jutussa sanotaan. Talouslehti Viedomosti kiinnittää huomiota eroon naisten ja miesten elinajan odotteessa ja ihmettelee miehille ehdotettua korkeampaa eläkeikää myös tulevaisuudessa, vaikka miehet kuolevat naisia nuorempina. Silti jokin eläkeuudistus on tehtävä, koska eläkeläisten osuus kansasta kasvaa kovaa vauhtia, kirjoittaa Viedomosti, jonka laskelmien mukaan eläkeläisiä olisi vuonna 2034 jo 30% Venäjän kansalaisista. Oppositiopoliitikko Aleksei Navalny on jo ilmoittanut järjestävänsä mielenosoituksia eläkeuudistusta vastaan sunnuntaina 9. syyskuuta, joka on yleinen vaalipäivä Venäjällä. Silloin järjestetään muun muassa pormestarin vaalit Moskovassa. Vakavan eläkeasian lisäksi käytännössä kaikki tiedotusvälineet ovat tänäkin vuonna kertoneet eräästä asiasta, joka liittyy elokuuhun. Nimittäin arbuusien, eli vesimelonien valinnasta. Vesimeloneja ilmestyy katukuvaan kaikkialle juuri elokuussa. Niitä myydään isoista kasoista, ja arbuusin valinta on tarkkaa hommaa. Mediassa voi oppia, miten naputtaa vesimelonia oikeasta kohdasta todetakseen sen kypsyysasteen. Saa myös tietää, miten tyttöarbuusi eroaa poika-arbuusista ja kumpaa kannattaa valita. Tästä asiantuntijat ovat tosin eri mieltä. Myös vesimelonin oikeaa väriä arvioidaan. Kaikki tietävät, että maukkaimmat arbuusit tulevat Astrahanista, Kaspian meren rannalta. Siksi myös kaikki myyjät mainostavat myyvänsä vesimelonia juuri sieltä. Pietarista Justin Kruunvall.
Ja täällä Suomessakin noita melonin naputtelijoita on näkynyt. Ja Ykkösaamun aluksi puhuttiin droneista ja siitä, mihin niitä käytetään. Vieraana olivat asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki ja droneihin perehtynyt johtava asiantuntija Jukka Hannola Liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista.
No toki sotilaspuolelle on saatavissa hyvinkin kehittyneitä järjestelmiä, mutta jos puhutaan ihan marketista, elektroniikkaliikkeestä saatavista laitteista, niin kyllä niilläkin kuitenkin päästään jo 60-80 kilometrin tuntinopeuksiin helpostikin.
Ja kuinka isoja ne ovat?
Puhutaan tuommoisesta 1-3 kilon painohaitarista keskimäärin, jos on vähänkään parempi laite niin sanotusti.
Mihin niitä voidaan käyttää?
No ammattikäytössä tietysti käytetään hyvinkin moneen tarkoitukseen. Media käyttää paljon, yleensäkin valokuvaus, monien hankalasti lähestyttävien kohteiden tarkastaminen, sanotaan siltojen rakenteet, tuulivoimalat, sähkölinjoja katsotaan maastossa ynnä muuta, että käyttökohteissa oikeastaan mielikuvitus on rajana. Sitten tietysti harrastepuolella niin monelle tämä on oikeastaan tämmöinen tavattoman pitkä selfie-keppi, jolla sitten otetaan vain hienoja kuvia.
Venezuelan presidentti Maduro oli Caracasissa pitämässä puhetta sotilasseremoniassa, kun 2 räjähteillä varustettua droonia, tai dronea niin kuin te sanotte, eli minihelikopteria lensi kohti presidenttiä. On se nyt sitten lavastettua tai ei, niin näin ilmeisesti kuitenkin tapahtui ja maan informaatioministerin mukaan iskussa loukkaantui ainakin 7 sotilasta. Arto Pulkki, jos isku oli suunnattu presidenttiin, niin miten se onnistui?
No tietysti jos tarkoituksena oli salamurhata presidentti, niin tässä ei onnistuttu.
Mutta miksi ylipäänsä käytettiin droneja?
No tämä on tietysti hyvä kysymys. Yksi on se, että se on saattanut olla vaan saatavilla oleva väline, mutta että se on ollut kuitenkin vaan väline, ei sinänsä tarkoitus. Tietysti aina tämmöisessä, jos ajatellaan, että jos kyse olisi ollut terroristisesta teosta, niin se on myöskin viestintää aina. Ja silloin välineen valinta voi olla viestintää. Mutta että aika monessa paikassa just tämmöiset edulliset dronet on lupavapaita, ne on helposti saatavilla, toisin kuin esimerkiksi ampuma-aseet tai sitten sotilasräjähteet. Eli sitten on ollut vaan ehkä helppo saada tämmöinen. Noin sinänsä tämmöisen salamurhan toteuttamiseen, niin tämmöinen drone on kyllä erityisen huono väline, ja se nähtiin nyt juuri tässäkin tosi. Mehän ei tiedetä, että oliko kyse oikeasti salamurhayrityksestä vai lavastuksesta.
Kuinka laajaa tuhoa droneilla voi saada mielestäsi aikaan?
No tästä mennään tähän käsitteeseen kyllä jo, että mitä tarkoittaa. Mä ajatellaan sotilaspuolta, niin sen tyypillinen drone, siis miehittämätön alus, jos mä ajatellaan ilma-aluksesta, on ihan normaali hävittäjä, josta on otettu vaan se ohjaaja pois sieltä ja etäohjataan sitä. Silloin on täsmälleen samat suorituskyvyt kuin tuollaisella monitoimihävittäjällä on tänä päivänä, eli se on erittäin tulivoimainen, tuhovoimainen järjestelmä.
Mutta jos nyt puhutaan näistä pienemmistä, siis että mitä nyt voi esimerkiksi tavallinenkin ihminen kaupoista ostaa, niin mitäs sillä?
No tietysti semmoisen tulee, että mikä on se massa, jonka tämmöinen järjestelmä kykenee nostamaan. Mutta sitten jos me puhutaan pienistä, niin puhutaan muutamien kilojen kuormasta, mitä ihan pienet, puhutaan sadoista grammoista, joka tarkoittaa, että se vastaa ehkä noin tuommoista käsikranaattia tai muuta heitettä. Vähän isommat kykenee nostamaan joitain kiloja, jolloin siihen saadaan jo tuommoinen isompi sotilasräjähde mukaan. Ja jos me saadaan 2 kiloa esimerkiksi ilmaan, niin se tarkoittaa, että siitä saadaan tehtyä semmoinen räjähdemuokkautuva ammus, joka päältä läpäisee minkä tahansa modernin taistelupanssarivaunun, mikä on just yksi syy, että miksi tämä on varsin mielenkiintoinen myöskin sotilaspuolella, tämmöiset edulliset kaupalliset lennokit. Niitä monia sellaisia käyttämällä niin voidaan tehdä erittäin tehokkaita panssarintorjuntajärjestelmiä. Mutta sitten tietysti pitää aina muistaa se, että ihan pelkästään semmoinen, että lennokki tipahtaa päähän, niin se on kineettisellä energialla aika iso määrä, mikä siitä tulee. Jokainen ymmärtää, että jos 50 metristä tiputetaan keilapallo päähän, niin kyllä siinä normaalisti ihminen sitten kuolee ja mahdollisesti siinä vieressäkin olevat ihmiset jo haavoittuu.
Jukka Hannola, miten helppoa droonilla on toteuttaa terrori-isku? Jos näitä laitteita nyt saa jo aika halvalla ja helposti ihan jopa marketeista.
No, kun puhutaan näistä markettilaitteista, niin tietysti yksi rajoittava tekijä on jo se hinta. Eli parin tuhannen euron laitteella, niin sillä ei kovin kummosiin kuormiin päästä. Se on vielä erityisen vaikeaa lentää tämmöistä laitetta silloin, kun ruvetaan riiputtamaan siellä jotain ulkoista kuormaa mukana. Eli se ei toimi ollenkaan sillä tavalla enää se laite, kun se on suunniteltu. Että sitten täytyy mennä jo sanotaan 10 kilon kategoriaan tai näin, jos halutaan todellakin saada tuommoinen järjestelmäkameran verran vaikka painolastia sinne kyytiin mukaan. Ja sitten myös tämän dronen hintalappu rupeaa sitten vastaavasti nousemaan niin korkeaksi, että siinä mielessä en kyllä pidä tätä mitenkään erityisen hyvänä välineenä tämmöiseen käyttöön.
Brittilähteiden mukaan Lontoossa on saatu estettyä kauppakeskuksiin suunnitteilla olleita droneilla toteutettavia terrori-iskuja, ja terrorismiin perehtyneen tutkijan Clive Williamsin mukaan drooni-isku Lontoossa on vain ajan kysymys. Arto Pulkki, minkälaisia iskuja näillä minihelikoptereilla voidaan toteuttaa ja minkälaisiin kohteisiin?
No tietysti me ajatellaan, jos me puhutaan droonista nimenomaan tämmöisenä multikopterina, niin sen sellainen suorituskyky, keskeinen suorituskyky on se, että se menee sekä pysty- että vaakasuunnassa etenee, koska se on helikopteri. Se ei tarvitse siis ilmanopeutta, kun sen varsinaiset siivet pyörii siinä roottorina. Ja niinpä silloin on helppo sitten päästä semmoisiin tiloihin, mihin esimerkiksi kiinteäsiipisen lennokilla olisi vaikeampi päästä sisälle. Mutta edelleen on kyllä sitä mieltä, että monessa tapauksessa se on kyllä varsin huono valinta, johtuen just siitä, niin kuin Hannu sanoi, että siinä vaiheessa, kun sinne saadaan riittävä kuorman kantokyky, niin siitä droonista tulee myöskin hyvin iso. Se ei ole enää mikään pieni, ei ole helposti hallittavaa. Että kyllä mä itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että näihin drooneihin, lennokeihin liittyvät ongelmat on kyllä pääsääntöisesti sitä, että joko ymmärtämättömyyttä tai piittaamattomuutta, niin niitä väärinkäytetään ja aiheuttaa vaaratilanteita. Et se on se niinku reaalinen uhka tässä, ei terrorismi.
Noin Arto Pulkki. Ja Ykkösaamu lähenee loppuaan ja tätä lähetystä ovat kanssani olleet tekemässä Atte Uusinoka, Ilona Turtola, Johanna Östman ja lähetystoimittajana Kaija Kelman, tuottajana Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Laura Koso. Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa, tervehdys.
Eipä hei, huomenta.
Mitäs herkkupaloja kanavalla on luvassa?
Minä kerron nyt siitä, kun tässä koulut alkavat, niin on hyvä väli muistuttaa, että kaikkien ei tarvitse kuitenkaan mennä kouluun, meidän useimpien aikuisten ainakaan, vaan voi avata radion.
Aivan.
Vaan takaan, että joka päivä oppii vähintään yhden uuden asian meidän Yle Radio 1 ohjelmia kuuntelemalla.
Aivan. Minäkin olen oppinut tänään jo aika monta asiaa, että kyllä tämä sivistävää on.
Ilmaista, eikä ikärajoja ole.
Hyvä. Nyt sitten seuraavaksi 9 uutiset ja sitten nautintoja muistojen Boulevardilla. Kiitos seurasta.